Dobrý večer. Minule jsme hovořili o duchovním boji jako o jednom z rozměrů křesťanské existence. Hovořili jsme o duchovních zbraních, notabene. Když my s dětmi bereme běžmování teďkonc, tak tady máme ty duchovní zbraně podle 6. kapitoly listu Efeským. Někdy člověk jako rytíř Kristu, vyzbrojen touto boží zbrojí, se vydává tedy do duchovního boje. Hovořili jsme i o té souvislosti, že ta vnitřní síla k tomu boji, vis dei, chceme-li to říct latinsky, nebo tak potestas, moc boží, tak to je právě síla, ta vnitřní síla k duchovnímu boji. O tom všem jsme mluvili a proto ten smysl tedy vzhledem k blížícím se svatodušním svátku. Teď máme první rozjímání. Říkali jsme, že budeme hovořit o jednotlivých ďáblových pokušeních na základě Ježíšova pokušení na poušti. To je sice takové postní téma hodně. Na první neděli postní se to evangelium vždy čte. Nicméně je to téma, které platí pořád. Proč vůbec tedy naší volbou je to Kristovo pokušení na poušti? Pouštím je pokoušeno celé Kristovo lidství. V Kristově lidství byla přijata přirozenost jako taková, s její nemocností a se všemi hříchy všech lidí všech dob. Ale v Kristově lidství, jak už mnohokrát jsme rozjímali, přijato i lidství každého z nás, i s jeho osobní duchovní nemocností a osobní hříšnost. Tím se Kristovo pokušení stává na jedné straně prototypem a plností veškerého pokušení, protože v tom lidství je přítomno veškeré lidství. To je základní víra u svatého Ireneje, ne? Ty říká, že Kristus Pán ve svém lidství rekapituloval celé dějiny před sebou i celé dějiny po sobě. To už jsme kolikrát si říkali. Tak je to prototyp veškerého pokušení, ale zároveň i prototyp veškerého vítězství. A takhle je dobré to pokušení vnímat. Vítězství proto, protože jestliže tato pokušení byla přijata, tak byla i vykoupena. Co to znamená? Koupena nebyla ta pokušení sama o sobě, ale tím, že byla přijata ta situace pokušení, plnost veškerého pokušení, tak tím, že Kristus to přijal do sebe, tak zároveň do těch situací jakoby zasel, chceme-li to takhle nazvat, své vítězství. Představme si to, jako když by bylo něco a tam někdo něco fouknul do té třeba nějaké vody nebo něco takového a bylo to plné toho, té nějaké jiné látky. Takhle bych to asi pomohl se přiblížit dětem. Že to je něco, jako když si vezmu hořký čaj třeba a pořádně ho osladím, tak ten cukr v tom čaji už prostě zůstane. Pak je na člověku, dejme tomu, aby to zamíchala. To je to rozhodnutí, to přijmout, to Kristovo vítězství, nebo něco takové. Samozřejmě tam je i ta důležitost, že ta pokušení se dějí na poušti. To dobře víme, tu tematiku pouště. Jsme už kolikrát si přibližovali jednak s tou vší tragičností pouště a samotou pouště i s tím požehnáním pouště. Izrael byl Hospodinu nejblíž, když byl nomád, když putoval pouští. Na poušti Bůh promlouval do srdce proroků. Na poušti ty proroci působili a působila tam potom i ta ochotná hnutí. Tedy Kristovo pokušení na poušti. Ale ta pokušení jsou plností, ale když budeme číst evangelium, ta Kristova pokušení nejsou omezena je na tu poušť, protože ďábel přeci slíbil, a já se evangelista říká, že ďábel od něj odešel až do určené chvíle. Ta určená chvíle byla situace, kdy třeba Petr Pána Ježíše přemlouvá, prosím tě, na utrpení jít nesmí. Pán Ježíš mu říká, jdi mi hypage satana, jdi mi z očí, vypadni, satane. Úzkost v Getsemanské zahradě, tajemným způsobem na kříži. To všechno je součástí oné hodiny, určeného času, pro kterou přišel a tu chvíli. Ďábel se vrátil v tu určenou chvíli, jak slíbil. Tedy proč volba tedy pokušení na poušti je snad pozřejmé? Jak můžeme o tom rozjímat? Dobře víme, že jeden z největších učitelů duchovního života na začátku novověku jsou tři velcí učitelé duchovního života na začátku, čtyři možná na začátku novověku. Karmelitánští Jan od Kříže a Terezie Sávily, František Sálezský, to už je tedy přelom 16. a 17. století a Ignác Loyola. To jsou čtyři velcí učitelé 16. století, když to takhle zjednodušeně řekneme, nebo na začátku novověku duchovního života. A právě Ignác, který chce lidi naučit rozjímání, na této metodě notabene jsou postavena všechna jeho rozjímání, zejména když tak jako člověk by pročítal jeho exercicie. Metoda vžívat se, to je evangelijní scény. Ignác pak radí si představovat i všechny ty detaily a jak tam vypadala ta tráva, ta rozeklaná krajina, jak tam vypadala. Jo, tohle všecko Ignác radím. Tak tady má dvě postavy. Můžeme se vžít postavy pána Ježíše a můžeme se vžít do postavy ďábla. Proto naše rozjímání uděláme metodickou volbu, že se budeme vžívat do postavy pána Ježíše, budeme se dívat na pokušení jeho lidské přirozenosti a budeme se dívat, jak tam je zase toto vítězství, abychom z něj mohli čerpat. Za základ vezmeme Lukášovo sepsání, kde ta pokušení, když se podíváme do té 4. kapitoly, mají sekvenci jinou, obsah stejný jako Matouš. Tam pouze jiné pořadí 2. a 3. pokušení. Marek ten dává pouze souhrnnou zprávu o pokušení páně, pouze Matouš a Lukáš to rozvádí do těch 3. Lukáš je totiž, nám ta sekvence hezky bude vyhovovat. Nejprve je to pokušení, které bude mít dnes. Jsi-li syn boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. To je to první pokušení. Druhé pokušení je, kdy ho vyvedl z hůru a ukázal mu všechna království. Řekl, tobě dá moc i slávu těchto království, poněvadž je mi dána a komu chci, komu ji dám. Budeš-li se mi klanět. To je to druhé pokušení. A pak třetí pokušení je z toho vrcholku chrámu, aby se vrhnul dolů a že andělé přijdou mu na pomoc a na rukou ho ponesu. Totiž tahle ta Lukášovská sekvence nám pomáhá tom rozjímat na základě 3 složek lidské bytosti či 3 složek lidské duše. Podle Platóna, největšího starověkého filozofa, lidská duše má 3 části. Lidská duše má duchovou část, logistiku, která sídlí v hlavě. Tam je myšlení. Potom je duše ušlechtilejších, tělesných, vášních, ta sídlí v hrudi, thymoides, ty vášně jsou jako hněv, čest, odvaha, závist. Pak jsou nízké, tělesné vášně, které sídlí v epithymetikon a tam patří hlad, žízeň, sexuální žádostivost. A tahle ta duše je Platónem lokalizována do podbříšku. Budeme-li držet sekvenci Lukášovsky popsaných pokušení, tak budeme podbříšek, nízké tělesné vášně, hruď, vyšší tělesné vášně, hlava, duševní vášně. Někdo by třeba říkal, ale tady by to neplatilo to rozlišit na rostlinnou, živočišnou a duchovou duši. To tak úplně neplatí tady v tom smyslu, protože ty je lepší to nižší tělesné vášně a vyšší tělesné vášně. Někdo by mluvil o tělu, duši a duchu, také by to šlo. Byť asi nejlepší jsou to rozdělení to těch 3 metodologicky pro nás částí duše podle Platóna. Tak tolik úvod jako k té volbě. Ďábel mu řekl, jsi-li syn boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Kušení zaznívá, když pán Ježíš, jak říká evangelista, předtím 40 dní se postil. V těch dnech nic nejedl a když skončili vyhladově. Kušení tedy zaznívá k pánu Ježíšovi v určité limitní situaci, bychom řekli, kdy jeho život je ohrožen a vyčerpán hladem a žízní. Je vyčerpán dlouhým postem a pobytem na poušti. Zároveň situace tato limitní, kdy je vyčerpán, teď už je ohrožena možná existence v jeho pozemských základech i situací, kdy samozřejmě člověk ten duchovní svět vnímá mnohem bystřeji. Víte, že když nejsme přežraní a přepití, tak jistě někdy pak jsou už halucinace. To už je věc jiná. Ale dokud to ještě nedojde do tohoto halucinogenního stádia, přeci jenom člověk nepřesycený vnímá duchovní svět mnohem bystřeji. Víte dobře, když jsme někdy se nám to někdy v životě zadaří, aspoň někdy nepřejídat a nepřepíjet, jak přeci jenom ta mysl je rozumálo, kdy zadaří se. Ta mysl je bystrá. Takže situace ohrožení a zároveň situace duchovní bdělosti. Takhle může být ta okolnost popsána. Co je obsahem toho pokušení? Základem pokušení je ďáblovo přání. Kterého je na poušti bez pochyby dostatek. Se stal chléb, který na poušti není vůbec. Navíc na poušti nejsou ani plodiny jeho upečení. Tedy je to přání, aby z kamení se stal chléb. Přání se týká tělesného pokrmu, jimž by pán Ježíš nasytil tělo, tím si, když budeme brát v potaz tu limitnost situace, uchoval pozemský život. První, co mu nabízí, uchovej si pozemský život. Zachraň svou pozemskou existenci. A mu nenabízí jen to. Jídlo vždycky nějak chutná. Člověk v jídle má tělesné zalí. Každý z nás, zejména možná pánů, rád a pije. Rád jí a rád pije. I některé dámy možná rády jedí a rády pijí. Proto jídlo a pití už i v písmu svatém je symbolem tělesného potěšení, je symbolem požitku, je symbolem ale i blahobytu. To smyslu je i symbolem božího požehnání v určitém smyslu. Izrael následoval Boha, tak mu bylo žehnáno. Ale tohle je křížem Krista Pána do velké míry překoná. Bohužel, které Prosperity Churches si to neuvědomuji. Křížem Krista Pána toto je překoná. Jídlo je tedy zdrojem chuti. Tedy ďábel nabízí záchranu života, ďábel nabízí chuť. Ale co ďábel taky říká? Udělej to ty, řekni ty, ať se z tohoto kamení stane chléb. Co to po pánu Ježíšovi chce? Pán Ježíš přeci nepřišel primárně nasytit zástup. Pán Ježíš to nasycení zástupu, když vezmeme to nasycení v Janově 6. kapitole například, dělá jako znamení, aby lidé uvěřili, že on je schopen nasytit víc než jenom chlebem a rybami. Pán Ježíš přeci nepřišel primárně dát lidem chléb. O to se mají starat lidé sami. Lidé sami si mají rozdělovat ze svého nadbytku těm, kteří nemají ani nedostatek. Tohle to mají dělat lidé. Bohatí mají dávat chudým. Pán Ježíš přinesl Boha, chtěl přinést Boha, aby právě ten jeho dar Boha tohle to ty lidi naučil. Co mají nadbytek, kládali k apoštolům nohám svůj přebytek a ti pak, aby rozdělovali těm, kteří nemají ani to potřeby. Tady vlastně toto krásně rozvádí Benedikt 16. ve prvním díle svého Ježíše Nazareckého, ten v tom díle, v němž který vyšel jako první také a který vypráví o Ježíšově činném životě. Právě říká, tohleto pokušení církve, ne, že by církev neměla dělat karitu, má a musí dělat, nakolik v církvi jsou křesťané. Ale není tady jen kvůli tomu. Krásně ukazuje, co kdokoliv, Benedikt 16. navíc, co kdokoliv zná, kdo zažil misie trošičku, kdo byl v nějakém misijním prostředí, že všechna ta techničnost těch misí, a jenom to hmotné, které je samozřejmě strašně důležité, nikdo to nepopírá, prosím vás. Když jako umřeme pozemsky, tak co? Ale stejně k tomu obrácení v posledku moc nevede. Pomůže to v té charitě, ale k obrácení, když se soustředíme jenom na to, tak to nevede v posledku. Charita k církvi patří samozřejmě, ale přeci jenom to není to první. Stejně jako Pán Ježíš, to, co první přinese, je Boha. Totiž když církev měla Boha, lidé měli Boha, tak budou charitní sami od sebe. To je totiž ten fígl. Kdo má Boha, pokud ho má, tak musí být štědrý, protože to říká jasně první list Janův. Když vidíš bratra, který má nouzi a zavřeš tu dlaň, tak v tobě Bůh není a ty si nalháváš sám sobě, že si Ježíšův učedník. To jenom k tomu. Tedy ďábel nabízí záchranu života, nasycení těla, nabízí chuť toho jídla a chce za to, aby Pán Ježíš zradil své poslání, aby se podvolil jeho diktátu, poslouchal ďáblův úkol a ne boží, aby najednou viděl své poslání v optice ďáblově a ne v optice svého otce. Ježíš mu odpověděl, psáno, člověk není živ jenom chlebem, ale každým slovem božím, mohli dodat. To je to, co Pán Ježíš odpovídá, to, co taky celý život dělá. Dává jasný primát věcem boží a svému mesiánskému poslání. Je tohle ta jeho odpověď právě důležitá přečíst ve světle té eucharistické řeči. No vy mě ale nehledáte proto, jako že byste chtěli Boha, vy mě hledáte jenom proto, že jste se najedli a to je blbě. Je blbě hledat Boha proto, že nám jako jenom požehná v pozemském životě, třeba v lepším případě, v horším případě, že nám dá to jídlo, že máme furt jako hodně peněz a že ten biznis nám jde dobře, prosperity churches, a že jako máme tu ledničku a tak dále. Ale důležité je, Bůh nám nabízí jako sám sebe. To je to, co nám chce dát jako první. Ne? Kdo má Boha, pak navíc má všech. Takže v této světle tu Ježíšovu odpověď, to odmítnutí. Ne? Ale teď jako, ale ten ďábel, co je to první, oč se máme starat? Děti otcové, kteří pravdu, když říkali primum cognitum, primum desideratum, jo, první poznané, první žádané, sumum bonum, nejvyšší dobro. A všecko to žádat a pak teprve to ostatní. Ne? A ta záměna, o co teda jde, o co jde v tom životě? O to být happy a všecko, aby bylo cool a aby život byl jeden velký wellness, anebo o toho Boha, že? Ne, nám jde o to, abychom byli cool, happy a wellness.
Mnohdy.
Jsou-li navíc i to na toho poslání, v rozporu s věcí, s božím posláním, to, co po nás chce někdo jiný nebo něco jiného, tak je potřeba dát jasně přednost věcem. Já mám být mesiáš, mám lidem přinést Boha. Ne, přinesl jim chleba. Ne, já mám lidem přinést Boha. Při vítězství odmítnutí vysvětlete toho úkolu, devo Boha, co jim mám přinést, nebo chleba. Pán Ježíš to říká. Jo, bohu, samozřejmě. Prosím vás, já vůbec teď, aby někdo hnedl za slovo. A to jako teda chleba. Ne, a potřebujeme kvatový každý, že potřebuje. Jíst musíme všichni, jinak bychom tady nebyli. To je další, tedy Ježíšovo jasné vědomí svého poslání, to, o co jde. Potom samozřejmě to vítězství je díky tomu, že je Boží syn, který stále je se svým otcem, pochopitelně. Ve smyslu dvojí Ježíšovy přirozenosti, jednoty osoby, jednoty syna s otcem v duchu svatém a tak dále. Ale tohle to není jako Ta Ježíšova lidská přirozenost dokázala odolat té ďáblově nabídce, protože byla spojena s přirozeností boží. Zále synergia. Ale máme taky to tak, jako být, sice ne tak jako pán Ježíš, ale podle pána Ježíše naše lidství má být spojeno s Ježíšem, s Bohem. A navíc ještě Ježíš také odráží toho ďábla biblickým citátem. Je psáno, a to je tohleto, meč božího slova. Musí si vzpomenout na ten správný citát a řekne. A tím najde v tom sílu, v tom, že to řekne, odolat. Proto tak důležité znát, číst, znát písmo. Protože aby nám vytanul na mysli ten meč. Vždycky v té pravé chvíli. Vždycky dětem říkám pár takových příkladů, my jsme si už kolikrát také říkali. Že Kristovo dítě svý primát věcem božím, vědomí svého poslání, spojení s otcem a meč božího slova. To jsou takové ty parametry, co můžeme číst v tom evangelijním úryvku. Teď jsme se podívali na Krista Pána. Na to, v čem byl pokoušen a v čem zvítězil. Teď se podívejme na sebe, na svou vlastní tělesnost. Jsou-li tady tedy pokoušeny podle našeho metodologického slyšení nižší tělesné váš, tedy ta tělesnost té nejtělesnější rovině. Tělesnost je samozřejmě sama o sobě dobrá. To bychom byli gnostiky či manichejci, kteří by odmítali tělesnost. Tělesnost je dobrá, Bohem stvořená a o Bohu jako všechno jsoucí, také mluvící. Jistě, že tělesnost má mnoho definic. Břetislav Kafka by definoval jinak. My křesťanští platonici budeme mluvit o domovu duše, budeme mluvit o prostředí, v němž existuje a žije ve světě duch, budeme mluvit o médiu ducha, to je ale trochu aristotelské zase, o médiu ducha s okolním světem, který duši skrze fantazmata, smyslové věmy dává vnímat všechno to, co je kolem, i ze světa duchovního, to už je takřka heideggeriánské zase, a tak dále. Věk, ať je to jak chce, a v tom budeme ale s těmi Aristoteli a potom samozřejmě za druhé strany s Origeny a Heideggeránery zcela souhlasit, že člověk vždycky vnímá jen skrze nějakou podobu svých smyslů. Jeho vnímání, díky tomu, že jsme v čase a v prostoru, je vždycky nějaké smyslové. V tomhle tomu smyslu člověk komunikuje vždycky nějak skrze logistikon ad hymoides, skrze nižší a vyšší tělesné vášně, nebo chceme-li, duch komunikuje skrze duši a tělo, chceme-li a ta duše a tak dále, to triády nechme stranou. Pro nás je důležité, že to tělo prostě jako potřebujeme. Potřebujeme, proto nám Pán Bůh ho stvořil, v těle žije náš duch, naše duše. A je-li ale tělo vždycky nějakou formou vnímání duše s okolním světem, tak samozřejmě i s okolním duchovním světem. A proto ten ďábel jde na nás skrze tělo. Skrze ty nižší a vyšší tělesné vášně. Ale i skrze ty duchovní vášně. Někdy také je to rozlišení, že tohle všecko je tělo, tím co ten duch je to v naše to nejvnitřnější já. Jo, taky takhle to jde filozoficky rozdělit, ale jde o to, že tělo je výborným terčem pro ďábla. A teď se budeme zabývat takovou tou nejtělesnější části našeho těla, totiž to, co by bylo právě u té nejnižší části duše. Tělesná žádostivost, aneb touha po jídle, pití, zážitku a sexu. Teď nás zajímá naše tělesná žádostivost ve smyslu těch opravdu nižších tělesných vášní a my si ji pak rozdělíme na jídlo a pití, zážitky a sex. Takhle si tu tělesnost, žádostivost rozlišíme. Tělesná žádostivost je nástroj hříchu od úsvitu dějin. Vždyť co vlastně v tom biblickém obrazu 3. kapitole Geneze stálo na počátku hříchu? Ovoce, které bylo lákavé na pohled a chutné k jídlu. Motorem téhleté žádostivosti je hmot tělesné žádostivosti, ke které se naše žádostivost concupiscentia vztahuje a dosáhne-li téhleta tělesná žádostivost nezřízených rozměrů, a to platí tedy o obou tělesných vášních, nižších i vyšších, tedy kdy stvoření hmota, tělo, chuť se pro člověka stane důležitější než Bůh, člověk si zboští stvoření a tvorstvo, tak to vede k hříchu a k páru. Co to znamená? Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine k Bohu. Naše srdce ve všech potencialitách má tíhnout především k Bohu. A všechno ostatní užívat jen tak, nakolik mu to k Bohu pomáhá. Ale když místo toho, abych tíhnul primárně k Bohu, on byl můj první a poslední cíl, tak se oblátím k tomu bůčku. Prostě v tu chvíli dojde nejenom, že dojde k hříchu, ale já se od toho Boha odvrátím. To je ta podstata hříchu a verzio a deo et conversio ad creaturam, odklon od Boha a příklon ke stvoření. Ve smyslu, že člověk v tu chvíli sám se tak rozhodne a chce být pánem, protože u Boha nemůže být pánem. Ale u toho stvoření si myslí, že pánem být může. A člověk tu chvíli ztratí tu neustálou korelaci ze strany boží. Člověk v posledku, když chce být pánem, tak jenom já, protože ztratí vztah s tím božím ty, kdybychom to takhle chtěli říct. A dojde k tomu, co Augustin nazve incurvatio in se ipso, vtočení se, vkurvení se do sebe samého. Tedy člověk svou žádostivost přilne v hmotě. V hmotě si určí, to je můj Bůh. Nevidíme, jak je ta interpretace těch starozákonních model dneska, ne? Model už není dneska Bál, ale model je Tesco třeba, jo? Nebo něco takového, jo? Model už dneska nejsou pohanští bůžkové, ale model je modla je porno internet. Modla je lednička, jo? To jsou ty modly, to jsou ti bůžkové. Ne, jako, co je bůžek? Bůžek je, že člověk si učiní spodobení Boha a to nazve Bohem. Udělá si dřevěnou sochu, udělá si kamennou sochu a řekne, to je tvůj Bál. To je tvůj Bůh, jo? To je kananejský Bál, znamená Bůh, a udělá si Boha z něčeho stvořeného. To je modla, podstata modly, a to nemusí být jenom, že to nazvu Bál, či dám mu různá jména, to ještě naopak někdy docela dobrý, když tam je nějaký ďábel, to je. Ale tohle to. Tímhletím člověk se odcizí Bohu, odcizí se i sám sobě, protože jeho řád je, že má být ad imaginem et similitudinem dei, k obrazu a podobě boží, znamená má tíhnout k Bohu, a tímhletím, když jako on to v sobě, tak jako ty ten řád poruší navíc v sobě řád ducha i těla, protože duše má být vládkyní, tělo má být nástrojem duše, aspoň v klasickém křesťansko-platonském vidění, ale to ono to platí pořád. Jinak by člověk si jednal jak zvíře, že jo? Kdyby duše neměl vál duše a duch neměl primát nad tělem, jo? To zase módním furu o psychosomatický jednotě, to je sice pravda, ale duch má primát nad tělem, to jsme se monisti na druhou stranu, jsme byli dualisti, ale ani ne monisti. Takže člověk se odcizí Bohu, ale odcizí se i sám sobě, odcizí se svému bytí. Přestane být tím, co má být, to je tu alienácio. Ďábel tedy nabízí člověku, aby tohoto docílil, on je diabolos, roztrhač, chce roztrhnout, tady ho máme, člověka od Boha, ale i člověka v něm samém. Tady vidíme, proč člověk taky hledá Boha v sobě i nad sebou. A tady je roztrháno všecko, ta vertikála, znamená to ta maxima, ale i ta minima, ta sedmá komnata naší duše, kdyby chtěl říct Terezí z Ávily. To všecko je roztrháno, protože ďábel nabízel člověku pozemské, jako kdyby to byl Bůh. A člověk se k tomu tak přiklonil. A tohleto pokušení je obzvlášť účinné, a to ďábel ví, je nejschytralejší ze všech tvorů, protože ať je to jak chce, tělo je člověku někdy zdánlivě bližší než duch. Bůček je bližší než 10 minut rozjíma. To je jednodušší dát si ten bůček, či z toho hořticí hezky. To neznamená, že člověk nemá dát bůček, pokud nemá vysoký cholesterol. Člověk tedy z hmoty duchovní i tělesné, ze stvoření a jeho radostí učiní svého Boha, tomu dá veškerý primát, začne svět milovat a jen o něj, jen svět milovat a jen o něj usilovat, a tak se postupně stane jeho otrokem a jeho vůle totiž přirozeně tíhnoucích Bohu, a tak to funguje člověku, že pak dělá to, co chce, a nedělá to, co nechce, tak jeho vůle najednou se stala rozdvojenou vůli, jak říká Amatus Noster, svatý Augustin, a člověk je rozdvojen, že? To je to, co řekne Pavel v 7. kapitole, no nedělám to, co chci, a dělám to, co nechci. To je 7. a pak 9. kapitola listu Římanů. Tyhle ty zásadní verše. A člověk se tak stane otrokem svého těla. Ztratil svou svobodu. Protože co je svoboda přeci? Svoboda je svoboda od hříchu, svoboda je svoboda od otroctví, by řekl Amatus Noster, svoboda od konkupiscencie, svoboda od otroctví nezřízené tělesné žádostivost. To je svoboda. No ať je to jak chce, kde je srdce člověka, tam je jeho Bůh. Tak je. Kde je naše srdce, tam je náš Bůh. Tak tohle platí i o té vyšší a nižší tělesné žádostivosti. A my teď opravdu už se zaměříme jen na tu nižší. Jídlo aneb chuťová žádostivost. Už jsme si říkali, že jídlo a pití je prostředek přežití. Proto existenční nutnost. A teď vnímejme, jak někdy člověk pro prostředky k přežití, zejména je-li v ohrožení, je schopen jít i přes mrtvoly. Jsou ty limitní zkušenosti hladu a žízní, jak se lidi chovají, když jsou někde, já nevím, na prosečníci někde, co začnou dělat. Uvidíme. Zatím jsou války o ropu. Moderní filozofové se obávají, že za chvíli budou války o kousek orné půdy. Na Tesco krychli si obilí nevypěstujeme. Voda, že jo? Že budou války o přístup k vodě, k pitné vodě a tak dále. Takže jídlo je prostředek přežití a vidíme, když není, co se mnohdy děje. Jídlo je, jak jsme si i řekli, symbolem tělesného požitku. Člověk si vychutnává chutí jídla, honí se za všemožnými a novými chutěmi. Jídlo je znamením a pití myšleno teda. Dobré jídlo a dobré pití je znamením pozemského luxusu. Pro luxusní život je člověk schopen zapomenout na Boha, protože se nasytil. To je to zdánlivé nasycení tím jídlem, že člověk ztratí ten svůj existenční hlad, který ho říká, že je závislý na Bohu. Když člověk nikdy nemá hlad na zemi, tak si neuvědomí, že mu něco chybí. Že mu chybí ten Bůh. Já vím, že hlad je hrozný, krásně se o něm romantizuje, ale už se prožívá, to mě je naprosto přece jasné. Ale my ten hlad opravdu nemáme, u nás se potraviny vyhazují ve velký. Na jídle a pití se člověk může stát jakoby závislý v tom, že pak dělá to, co nechce, ve smyslu, když mu to chybí. A člověk se může stát ale i otrokem jídla a pití. Zvláštní nebezpečí u jídla a pití má samozřejmě alkohol. To je přeci taky pití. Tam je to krásně vidět. A ještě větší důraz je na droga. Já jsem dostal od jednoho běžmovance film, asi je to film prostě šokující, úděsný a zároveň brilantní a nesmírně poučný. Možná ho někdy znáte, to film z roku 2000 od Darrena Aronofského, Requiem for a Dream, Requiem pro sen. Asi neznám lepší a působivější, samozřejmě drsnější, šílenou, to je naprosto šílený ten film. Antireklamu na drogy a na jakékoliv jiné závislosti. O co tam jde? Ten film je jednak brilantně sestřihaný, že to velice netradičním způsobem. Je to celé podbarveno minimalistickou hudbou, kterou hraje Kronos Quintet. A to je jako super ensemble. Ty hrajou Steva Reicha, tyhle ty nejznámější minimalistický autory. Třeba nahráli The Different Trains od Steva Reicha. To je světoznámý minimalistický. Autor co to je minimalismus? Minimalismus je druh vážný hudby, kde se skoro nic neděje. Jo, hrajou pár tónů a teď je to celý postavený na drobných změnách a na působivosti toho neustálého opakování. Jo? To je minimalismus hudební. Vážná hudba, jo? To znamená, že to jsou housle a tak dále. U tohohle moc ne. A ten film vypráví paralelně historii matky, stárnoucí matky, Sara Goldfarb a jejího syna Haralda, Harryho, a jeho přítelkyně a jejich kamaráda. Máma, to je jeden paralelní příběh, protože sama ten syn je zvlčil, že ho, abyť promoval, dal se trošku na takový ty na drogy, ale jako ještě zatím jako zlatá mládež. Matka je sama doma, patologicky kouká furt na televizní Juice TV show. To je taková ta reality show, tam si tak jdou. A teď se na to furt dívá. A jí strašně sladkýho. Teďko se stane, že v jedné chvíli mamince přijde jakoby z té televize, že je vybrána do té soutěže. Že je vybrána naprosto instruktáží. A není to takový to prvoplánovitý, jako ty antidrogový filmy, kde prostě od začátku dokonce je nám jasné, že cílem toho filmu je mi ukázat, jak ty drogy jsou hrozný. Jo, není to si tak, takže ta maminka, a teď ta maminka jako začne snít, že bude v té televizní soutěži. A teď ale jenom, že je má nadváhu, protože furt baští ty čokolády, sedí jenom u té televize. A tak prostě jde k nějakému doktorovi, wellness doktorovi, a teď on jí tam nabídne místo, aby jídla, aby měla nějaký pilulky modrý, oranžový, červený, ty stimulátory. A dobře, teďko ten syn začnou s těma drogama obchodovat, na mi scéna, jak se setká s tou matkou, tam je úžasný dialog, to je jedna z nejsilnějších chvil toho filmu, kdy ta matka mu vysvětluje, co on už v tom jede v těch práškách, on pozná, že něco baští, teď jí to začne rozmlouvat a ona, co mám dělat, když jsem sama, pro co žiju, jenom pro ten sen, že budu v té televizi, proč bych jinak stala, proč bych jinak stávala, jo? Tohle všecko jako říká a syn pak odejde, syn se spustí a teď tam prostě začnou obchodovat s drogama a teď to prostě s nima jde z kopce. Ten film končí příšerně špatně. Všichni aktéři končí špatně, nebudu říkat jak, abych úplně nepředjímal, když se na to podíváte, ale tenhle ten film opravdu je ukázkou, jak člověk se může stát otrokem. Nebo oni pak dělali věci, které u těch to vyprávě i ty feťáci, že ta droga se stane jedinou modlou prostě a teď oni vědí, že to je blbě. Jo, vědí, že to je blbě, když kvůli tomu začnou okrádat vlastní rodinu. Vědí, že to je blbě, když všecko opustí, všechny mosty spálej. Oni vědí, oni jsou z toho nešťastní, ale prostě nemůžou jinak. Protože že tam je ta látka, ale toto nemůžu jinak, to je typický příklad toho otroctví. Stejně jako ta máma už nemohla jinak a koukat na tu TV Juice. Jo, opravdu neznám lepší film, samozřejmě není to pro děti, není to možný pustit 14-letým dětem, dá pustit samozřejmě dospělé mládeži, ale je to film, který neznám lepší film a je to naprosto působí, je to naprosto teda šílený, jo? Není to pro slabý povahy, to se nedá vydržet ani chvílema. Jo, zejména nejšílenější jsou scény s tou mámou, jak má halucinace z těch prášků, to je úplně nejšílenější teda jako scéna. Pokud někdo chce vidět opravdu působivý a umělecký zároveň stvárnění, proč ne drogy, tak poručuju tohle. Tak tady jenom vidíme, jak to tělo, že jak člověk se nechá zotročit zvláštním stylem jídla, řekněme, drogy. Kdybychom se vrátili teď do takových soft příkladů, ne Harry Goldfarb, tak biblické příklady podlehnutí tomu jídlu. Ezau, klasický příklad, že? Izraelité na poušti plné hrnce masa. Boháč, který se sytí, že? A nevidí toho Lazara. Ale ten boháč je strašně důležitý příklad. On není vůbec zlej přece. Teď jako on potom prosí, že? Za ty svý bratry. On vůbec není zlej. Ale problém je, že už v těch hostinách našel nasycení. Nejenom, že tomu dalo nevidět Boha, ale dalo mu to i nevidět toho bližního, co byl u prahu jeho domu. Další oblastí po jídle je zážitky. Jsou zážitky a ne prožitková žádosti. Najdeme v těch textech krásný text po tom, co vám dám Tomáše Špidlíka a taky krásný text Josefa Pleskota. To je architekt, současný jeden z předních českých architektů, a třeba tu komerční banku v Radlicích nebo tunel pod Jelením příkopem, v Jelením příkopu. Tak ten má na svém kalendáři pro rok 2013 napsal tohle krásné motto. Žijeme v době, která má tendenci vnímat život jako permanentní mejdán. Děláme si nároky, dobře se mít a málo pro to dělat. Chceme stále dostávat a pokud možno nedávat. No to mně přijde jako naprosto geniální charakteristika, že dnešní mentalita je, zejména mladých lidí, aby prožívali svůj život jako jeden velký mejdan, jako jedno neustálé a permanentní party, na kterém si budeme jenom prostě užívat. Život je cool. V posledku tohle je nesmírné pokušení, zejména pro mladé lidi, protože podněcované tolika způsoby, o čem všem je reklama. O čem všem jsou ty otřesné seriály, které chodí prostě v odpoledních hodinách na televizích. O čem je jako celkový obraz vize života? O tom být šťastný. Jistě, že každý potřebuje být šťastný, to samozřejmě ano, ale ještě za prvé štěstí a štěstí a jsou ještě větší hodnoty než to pozemské osobní štěstí. Přijme tím štěstí někoho jiného, když už nic jiného, ale pak je to i to štěstí boží. Tohle je ten výsledek, že jo, to užít si život, jak jsme kolikrát citovali z Scorseseho The Last Temptation, Kazantzakisovo respektive. No, to je užít si ten život, prožít si ten život, být šťastný. Bohužel někdy i veškerá křesťanská evangelizace je o tom, budeš šťastný, když potkáš Pána Ježíše, to samozřejmě ano, ale je to štěstí a štěstí. Někdy se to tak trošku podává jako šťastný ve smyslu světa. Je to pokušení nesmírné zvědavosti tohleto. Člověk je v nebezpečí, protože je to všechno, aby si všechno zažil, prožil. My jsme o tom minule mluvili, které je od mladých lidí, kteří jsou nejzranitelnější samozřejmě. Zkus si dát ten herák s námi. Zkus to, pojď s námi, něco zažiješ, uvidíš. Ale i po ty staré lidi, že jo? Někteří staří lidé za každou cenu všude cestovat, všecko vidět, všecko zažít, všecko ještě zkušit, místo aby seděli doma a připravovali se na smrt, že jo? Taky hezký cestovat, ale taky sednout si doma a připravovat se na smrt je taky důležitý. Přijde každému z nás a čím jsme starší, tím je ta smrt statisticky blíž. To je jednoduchá matematika, nemá cenu si jako říkat, že ne. Tak to prostě, to nás ale nemá vůbec k depresi, že jo? To nás má vůbec k radosti. Takže ta zranitelnost, ta zvědavost člověka, to je hrůza. Člověk je, zejména ten mladý člověk ještě taky nevíte, pro mládež tady ještě člověk taky na všecko nestačí, jo? Taky ta zvědavost může mít pokušení, že jednak člověka strhne, ta věc, to užít si, strhne ho život, vír života, ale taky to ta zvědavost může být použita tak, že je to vyslovený hřích. Člověk si myslí, že to zvládne, půjdu se podívat do veřejného domu, jak to tam vypadá. Si může myslet 19-letý odhodlaný katolický mladík, aby viděl, jak to vypadá. No svatý Jan z Boha chodil do veřejného domu obracet ty nevěstky na víru. Ale jestli to unese 19-letý mladík, nevím. Stejně tak půjdu na párty a nic si nedám. Typický argument. Půjdu na fat party, na trávovou party a nedám si jointa. Kolik z nich to ustojí? Ty seš blbej, prosím tě. Kolik z nich to ustojí? Že? Kolik z nich to ustojí? Takže to je taky ta zvědavost, kdy nás přímo na tu zvědavost chytne ďábel a zatáhne někam, kde to neustojíme. Nebo pro nás starší. Půjdeme na návštěvu, kde se vždycky drbe. Vždycky se tam drbe. A nikdy nemáme sílu se tomu postavit. Pojď, navštiv nás, poklábosíme už trůdlu. Já jsem zvědavý, co mě tam řeknou za drb, že jo? Biblické příklady podlehnutí Lotova žena, že jo? třeba, anebo všechny biblické postavy, které si chtěli užívat. Takže zážitky, vnímat, že ty zážitky, ta zážitkovost, všechno užít, vemte si, že jo, pak se nejde kvůli tomu do kostela, prostě 1000 zájezdů a kostel tisíce nejdu, protože musím tenhle zájezd, tamhle ten zájezd, tuhle ten zájezd, pán Bůh, ne. Ale zažiju něco. Zážitek, že prostě a do kostela se nejde, no tak to ale není jako křesťanský styl zájezdu. Jo, anebo ty zážitkovost, to užívání si života, kolik lidí sice třeba ještě jako může chodit do kostela, ale jako ten vír světa ho pohodí, o tom je to podobenství přeci, ne, jak spadne do toho trní. No a teď se dostáváme k té šestce. Sex. A ne sexuální nejtělesnější žádosti. Samozřejmě sexuální žádostivost. Teď mluvme i klidně ještě o té zřízené. Zaujímá v životě člověka, člověk nemusí být žádný freudián, aby to řekl. Byť Freud, to samozřejmě Sigmund Freud absolutizuje, to už je pak zase ta jeho tragédie. Jeho nauky je v tom, že už je to jenom libido člověk. Ale sexuální žádostivost zaujímá zcela výsadní místo. To si, je to ve struktuře naší bytosti, to si každý od puberty přeci uvědomuje. S chlapcem začne hrát, že zjistí, že ta děvčata nejsou jenom blbá, děvčata zjistí, těm chlapcům by se také mohla líbit, no tak to už začne s člověkem hrát. Že má sexualita výsadní místo, že samozřejmě to každý ví, ale sexualita jako taková je pochopitelně dobrá. Protože co? Má moc předat života. Je to vyjádření lásky, do kterého je plně zase zahrnuta i tělesnost a emotivnost člověk. Zahrnuje celou osobu. Proto v sexualitě je také nejsilnější vášeň člověka a ta nejsilnější duchovní vášeň láska se také v sexualitě projevuje. Je-li to ta specifická láska mezi mužem a ženou. Sexualita je veliká, je samozřejmě dobrá, protože je Bohem stvořená, ale právě díky té velikosti, jako to vždycky u velkých věcí bývá, je také velkým terčem a místem zcela zvláštní intenzity ďábelských pokušení. No proč? Protože má-li sexualita v naší struktuře takové místo, že nás prostě jako všude proniká, no tak ten ďábel to taky ví, je nejschytralejší ze všech tvorů a ví, že když člověka chytne tady, no tak ho zasáhne hodně. Proto také sexualita zvláštním terčem boží ďábelských pokušení. Ostatně proto to se tomu věnuje celé jedno přikázání. Které vášni? Co pak je nějaké přikázání nepřejíš se? Co pak je nějaké přikázání nepřezážitkuješ se? Co pak je nějaké přikázání nepřepiješ se? Ale je přikázání nesesmilníš, nescizoložíš. Dokonce dvě přikázání nepožádáš manželky bližního svého. To znamená, je to vášeň, které se věnují 20% božích přikázání. I biblický člověk má dlouhé zkušenosti, kam sexuální touha může až vést. Proto tak je ta veliká řada varování z písma svatého, kdy sexuální žádostivost se stává jakási pars pro toto, část pro všechno, veškeré tělesné žádostivosti. Protože navíc přímo součástí těla, to je ten první list korinský. Proto také má zvláštní místo ve vnímání celé křesťanské tradice jako nebezpečí. Konec konců, to přeci víme, jak se člověk může stát otrokem sexuální žádostivosti, já nevím, mluvme o těch počestnějších nejprve případech, kdy ženě po 40 či muži po 40 přijde syndrom zavírajících se dveří, ženě začnou hořet lejtka a teď prostě muži ženy opustí rodinu s x dětmi jenom proto, že zahořela lejtka. Známe ty případy potom, ty horší samozřejmě těch různých naprosto otroctví, že jo, sexu, těch zvráceností. Podle v tom filmu Requiem for Dream, tam je závěrečná scéna naštěstí střihově, jo, že to prostě tam jako takhle jakoby blikají tři obrazy. Další film, který je úžasný, Beautiful, že jo, se to píše, ono to právě není správně, ten režisér se jmenuje Alejandro Iñárritu a v hlavní roli je Javier Bardem, že jo, což je naprosto taky fenomenální herec. A to je taky film 2 hodiny v opravdu lesti, kdy se mu nic nezdaří, ale on není vůbec zlej a je tam taky, že jde za svým bratrem do nějakého tady toho klubu. A to je taky naprosto šílený, jako tenhle film není jakkoliv prvoplánovitý, že tam chce ukazovat tyhle scény v žádném případě. Jo, ale jenom ten náhled do toho, co opravdu jako v této oblasti, kde ty zvrácený kluby vidět, jako jenom na to. Jenom jsem řekl jako pár příkladů filmu. Člověk se prostě stanete horší než zvíře. Biblické příklady podlehnutím, už interpretace pádu Adama a Evy. Nazí, že jo, a potom odění těmi fíkovými listmi. Lot a jeho dcery. David a Betšeba, že jo, typický biblický příklad. Tam je i právě ta nuda. Ten David chodí po té střeše a neví, co by učinil. Ale jenom tam uvidí tu Betšebu. Nemísto, aby byl s vojskem. A s tou Betšebou se spustí pak ten řík s tím Uriášem ještě horší, samozřejmě. Šalamou na jeho ženy, které mu pobloznili. Manželka proroka Ozeáše. Achab a Jezábel. Pak všechny ty obrazy modloslužby jako posvátné prostituce, že jo? Žena hříšnice v evangeliu. Jo, tohle to všecko, Putifárka, tam bychom našli příklad Hubertřichu, tak dále. Žádostivost, tady ty všechny žádostivosti mají ten takový společný jmenovatel. Je to dát přednost tělu před Bohem, tedy je to vlastně volba pomíjivost. Pomíjivosti v té nejpomíjitelnější rovině, totiž v té tělesné tělesnosti. Člověk volí superčasné místo věčného. Volba pro svět, jak jsme říkali, je vždycky pohodlnější. Člověk navíc vidí okamžité výsledky. Ukojí se hned. Kdo jde do veřejného domu, tak se ukojí hned. Tohle si může si to v tu chvíli vychutnávat jedním celý pohlce. Tohle taky souvisí s tím, že člověk, když začne ten svět mít tak rád, že trošku ztratí taky víru ve věčnost. Že? Ono to nějak souvisí. Když nevěřím ve věčnost, tak mi nevadí, že se všecko začnu hledat jenom v časnosti. Pokušení totiž, podlehnutí pokušení, že jsme živi jenom chlebem, skutečně jde ruku v ruce s vírou, s nevírou ve věčnost. Tohleto často plíživě se člověka zmocňuje. Člověk postupně zesvětšťuje. To se může stát jednotlivci i celé farnosti, i celé církvi. Ne v její podstatě, s tou je Pán Ježíš, ale jejich údech. Nepodlehnout tomuto pokušení neznamená přestat se starat o svět, o starosti druhých. Neznamená to nedělat charitu, neplodit a nevychovávat další generace. Ale znamená to, že největším bohatstvím člověka nejsou věci časné, ale je prostě Bůh. Tohle člověk si musí pořád uvědomovat, to moje největší bohatství je prostě Bůh. To je prostě Bůh. A v tom jedině najdu ten pravý pokoj, což neznamená požitek časný, ale pokoj. To je jiného řádu něco, kritérium pokoje. Tedy člověk musí neustále volit Bůh nebo pomíjivost. No a jaké jsou tedy praktické cesty Kristovu vítězství v nás? Zcela zásadní, jestli tohleto připomínat. Připomínat, že první je Bůh a že naše tělesnost, která je dobrá a krásná, je terčem, je médiem, skrze které nás chce svést i ďábel. A jak tedy tomu praxi předcházet? Tak je to zaprvé přeci jenom, by to zní nepohodlně, vidlu se to člověku mnohdy nedaří, je to nějaké umrtvování, zejména těch nemírných žádostí našeho těla. Umrtvování, což znamená jednorázové, nedám si tenhle ten bůček, anebo je to ale hlavně i nějaká skromnost života jako celku. Toužit prostě po skromném způsobu života. Toužit po skromném způsobu stravování, po nějak skromném. Toužit po skromném způsobu pití. Aspoň nějak skromné. Ono je tohleto hrozný taky nebezpečí dneska. Ten alkohol je hrozný nebezpečí pro lidi střední vrstvy. Ti jsou ve středním věku, jsou velice výkonní, mají obrovský stres v práci, jsou i úspěšní a opravdu reálně dělají mnohé věci dobrý. Jenomže tihleti lidé samozřejmě mají ten ekonomickou základnu a mají na to si koupit dobrý víno. Mají na to znamená, že si to víno taky koupí. A protože jsou ve stresu, potřebují někdy jako si ulevit a to víno je dobrý na to, ne? Na to ulevení. A začnou to víno popíjet. A teď jako půlka lahvičky, pak jedna lahvička, pak už dvě lahvičky a už to jede. Alkoholismus, jestliže drogy většinou se začnou v mládí, kdo nezačne fetovat, říkají statistiky, do nějakých 25 let, tak většinou, někdy může, ale většinou už fetovat nezačne. Takhle je to i s cigaretama, ale jinak je to s alkoholem. Alkoholem se dá začít i v pozdějším věku. Na to je třeba dávat velký pozor. S drogama a cigaretama my starší, co jsme nezačali, snad s milostí Boží, s největší pravděpodobností už nezačne. No, s drogama a s cigaretama, na to už jsme dost starý, na to už máme zkušenost, už nás to vlastně ani neláká. Vyhýbání se příležitostem k hříchu, to je další taková dobrá prevence. To zejména mládeži zdůrazňuje tohle. Zejména v oblasti právě sexu, alkoholu a drog. A hlavně oblastem, kde se tohle trojí kombinuje. Drogy, alkohol, sex. Takže prosím, vyhýbání se příležitostem k hříchu. To jsou všechny ty party, internet, alkohol, různé večírky a akce. Tohle platí zejména pro mládež samozřejmě. Samozřejmě vzhledem k tomu sexu to platí i pro dospělé, že vyhýbat se příležitostem k hříchu, právě nějaký podnikové večírky, nevázané podnikové cesty a podobně. Jo. Zejména v mládí a dospívání, ale i třeba v krizích středního věku. Na tu oblast šestého přikázání. Kvalitní duchovní život. To je taky další taková nesmírně praktická rada. Svátosti, zejména častá svatá zpověď. Je to banální rada, ale jednoznačně je to důležité. Dobré duchovní vedení. Tady samozřejmě stojí za to. Eucharistie. Modlitba zvlášť k Duchu svatému, který nás učí právě mít zalíbení ve věcech božích. Ono delectatio in suavitate Dei, to, co dělá Duch svatý, je nejenom ta síla, ale taky zalíbení. To, co Duch svatý nás učí, je zalíbení, delectatio, kterým přitahuje naši vůli k božím věcem od věcí hříšných. Že Duch svatý v nás učí zalíbení, potěšení ve věcech boží a učí nás odporu. Dává nám zakoušet odpor k věcem hříšným. To dělá v nás Duch svatý. To je to konzolátor anime, utěšitel duše. Tohle to učí nás Amatus Noster, samozřejmě tohle to hlavně. Je to půst, i třeba ten tréninkový, almužna, duchovní četba, zájem o duchovní věci, duchovní studium. To všecko mě přeci pomáhá tomu, abych vzbudil zájem. Poznání Boha taky ve mně přeci vzbuzuje delektáci. Víte, když čtete nějakou hezkou duchovní knížku, tak najednou si říkáme, a to je bezvadnej ten pán. Máme z toho radost, líbí se nám to. A to je to delektácio tady v tom případě mentis, naší mysli. Jo, ale přeci, když si povídáme o Bohu, třeba pokud náhodou by se to někomu líbilo, no tak to je ale to zalíbení v těch božích věcech přece. A najednou ono se pak jako přeci nikdo teď by nešel třeba, když si povídáme o Pánu Bohu ven a hned jako udělal nějaký strašlivý hřích. My to víme, když něco prožijeme s Pánem, jdeme z kostela, pokud jsme teda trochu aspoň přítomní, že jo, v tom kostele. Nemě to z nás pak vyprchá za chvíli, ale on v tu chvíli. Dobré zázemí duchovní, rodina, společenství, farnost, křesťanští přátelé, duchovní vedení. Znamená to taky, že máme zájem jeden od druhého. Pak je tady důležité umět začínat stále znovu a znovu. No to je strašně důležité. Zejména v těch hříších, kde člověk propadne své slabosti. To jsou ty hříchy ze slabosti. Ať už to jsou ty hříchy, kdy se zase přejím. Ať už to je ten hřích, kdy se třeba pubertální jedinec dopustí hříchu sám ze sebou. Ať už to jsou hříchy, že zase jdu na nějakou špatnou zábavu. Tak znovu, že zase jsem si dal to 18. pivo. To je strašně důležité to umět začínat znovu, nechat se zdeptat, protože ďábel. Když už člověk je otrokem, tak pak přidá démona akédie, démona malomyslnosti. Říkají duchovní otcové východu. Démona malomyslnost. Člověk ztratí naději své vítězství. Tohle je hrozně důležité, to umět začínat stále znovu a znovu s Boží pomocí. To je i s tou svatou zpovědí souvisí. No a myslet na to, že jednou budeme před soud Boží. No to zase dřív se tím strašilo a dneska se o tom vůbec nepovídá. Všichni budeme před Boží soud a všichni se budeme zodpovídat ze svých činů. Naše víra je v tom, že Pán Ježíš může a chce nám odpustit. To je ta víra, ta spásná víra. To učí Amatus Noster. Ten krok víry je, že Pán Ježíš může a chce mi odpustit, že Pán Ježíš může a chce mě proměnit. To je naše víra, ten krok víry. No proto za ním taky jdeme, že jo? Máme naději, máme naději, máme naději, že nám pustí, že máme naději, že nás jednou promění. To je ta vytrvalost. Vytrvalost na té cestě. Život není přeci teď a všecko. Život je cesta. Pán Ježíš to říká, já jsem cesta. A na té cestě jsou zlomy samozřejmě k lepším. Jsou ty dobré zvraty, ale pořád je to cesta. Pořád je to cesta, cez které padáme a jdeme dál. S Boží pomocí. Hlavně je tu cestu nestratit. Nestratit ten směr za Pánem Ježíšem. A máme naději, že i ty naše hříchy, které si neseme, a čím jsme starší, tím jich je prostě numericky víc. To je jasné. Hříchy na našem vrubu neubývají, ty nutně přibývají každý den. Pán Ježíš je uzdravuje, odpouští všecko, samozřejmě. Ale jako to nás vede aspoň k pokoře, když už nic jiného. Takže umět začínat stále znovu a myslet na věčnost. Tabene i z těch tajných hříchů se budeme zodpovídat a třeba ta myšlenka, že i ty nejtajnější hříchy budou hlásány ze střech. Tak jaká je to pak ostuda? Tak aby nebyla tak velká, musíme snažit aspoň. To je taky dobré si uvědomit, třeba když člověk je v pokušení udělat nějaký tajný hřích, teď to bude hlásáno ale ze střech. To může být docela dobrý jako odstrašující motiv.